Yulduz FM.uz taqdim etadi.
Hammasi tegdi jonga, hammasi tugadi bas. Qachon qarama sana ko'nglim mana hech bo'lmas. Qachon qarama yana bo'laman mana aybdor. To'g'rim bitta aybim bor, seni sevganman de ko'r. Ketishga izlab sabab axtarasan bahona. Yetar to'xtab kinoni ortiq bo'lma ovora. Undan ko'ra qara payt hammasini ko'zimga. Kamchiliklarimni topib sapchuguncha yuzimga. Balki men oddiydirman lekin emas men soxta. Boriga shukr deyman nolimasman hayotdan. To'g'ri olib berolmasman osmondagi yulduzni. Lekin orzu niyatlarim san bilan edi qotdi. Afsus bir-bir o'chirding umidlarim chirog'in. Hech narsa ko'rinmay ketdi. Atrof bo'ldi qorong'i san bilan birga bo'lishdan endi yo'qdir hech mano. Ketavergin o'zingdan xalaq bermasman aslo.
Izlama ortiq bahona. Shunchaki ket bir so'z dema. Jondan aziz qoldim sani. Shunda ham yana yomonman. Indamay qoldim mayli jon. Og'rasa ham bu yuragim. Ko'raman seni minchalik. Seva olarkan qani kim. Xohlamasdim zinhor. O'xshashing ularga. Pul uchun borini alishgan qizlarga. Kimlardan olding dars. Hech ishongim kelmas. Qarshimda turgan qiz. Men bo'lgan qiz emas.
Mancha bo'ldim. Hayotingda ortiqcha oldinlari boshqacha edi, lekin hozir boshqacha. Oshiqlaring ko'paydimi, gapirishlaring osmon. Sezib turibman so'zlaring tagida faqat yolg'on. O'ylama hayot, sansiz ham davom etadi. Bu kunlar ham vaqt o'tib oddiy holga aylanadi. Yo'q narsaga intilishdan charchagan bu yuragim. Sen emasmi qonim inchib haligacha to'ymagan. Keladi hali man kutgan o'sha zamon. Baxting o'rnini bir kun qoplab olganda xazon. Ko'zlaringga to'lib yosh estirsam balki man. Birga o'tgan o'sha qaytarib bo'lmas u lahzalarni. Unutaman bir kun seni xuddi yomon tush kabi. Parvozda yetaman davom yaralangan qush kabi. Sevgidan olmagan hech kim bir kun yuragim qo'nar. Seni telbalashcha sevgan majnun endi yo'q bo'lar.
Izlama ortiq bahona. Shunchaki ket bir so'z dema. Jondan aziz qoldim sani. Shunda ham yana yomonman. Indamay qoldim mayli jon. Og'rasa ham bu yuragim. Ko'raman seni menchalik. Seva olarkan qani kim.
Muz FM.uz eng yangi musiqalar olami.